라디오 Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennindin með viti, sunnudaginn 2. oktober 2016. Og við sendum út að við tökum upp á veitingahúsinu Oddsson.
Já, gamla Jöðalhúsinu.
Já.
Þessi þáttur er sent ekki í bóði Oddsson.
Nei, hann er eins og áður í bóði Íshúsins.
Já.
Og Optimusar. Og í tveggja.
Já. Alls ekki búiði Oddsson.
Alls ekki.
En við erum hérna í sérsett jöðalhúsinu þar sem að ég átti nú heima í ég meir en 10 ár.
Já. Seldir að horið þann tíma.
Já. Ég seldi. En Já. Ég hefði sennilega verið með mjög góð ávöxtun af því að selja ekki fyrir rúm ári.
Já. Líklega á þessum stað.
Já.
En þetta mjög huggulegt hérna. Ég hef aldrei komið hérna. Þetta einhvern veginn 3 staðir og hérna, já, ég hrifin.
Já, hér þetta svolítið hérna svona heipstaralegt.
Já.
Er það ekki? Jó. Þú ert í hettupeysu.
Já, passa það ekki alveg.
Jó, og ég í svona skarpa göngu sko.
Já.
Við erum báðum með skegg.
Það passa mjög.
Ég endur í svörtum sokkum. Ertu einhverjum litríkum sokkum?
Já,
þú ert í röndóttum sokkum. Það passar.
Já.
Það passar.
Það passar alveg.
Og við erum að taka podcast.
Já. Og það passar líka, ég alveg, ég svona frekar timbraður.
Já. En við komum reyndir á bíl.
Við komum
við hefðum átt að hjóla.
Já. Það hefði þetta...
En alls ekki með hjálm.
Nei. Og helst svona upprétt.
Já, 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 einmitt. Við körfum framan á.
Við körfum framan á. Og hérna, á, svona brett, trébretti.
Já, og brauðhleif, standandi uppur.
Brauðhleif undir hendinni, er það ekki...
Já, já, það getur verið. Brauðhleif, hérna súrdeig.
Já, súrdeigsbrauðhleif.
Og hérna, hvað heitir bakariðin í bæ?
Bernhöfts.
Já.
Það búið að loka.
Nú.
Þeir mistu leigusamningi og það að sakalt mál. Þannig að Siggi flytti eitthvað upp í voga, held
ég. Við erum að taka upp 7. þáttinn í ævintýraseríun okkar.
Já. Gengur mjög vel.
Gengur mjög vel, Já. Það gríðarlegur gangur í þessu núna.
Já. Það var svona misjafna viðtöku við ævintýrinu átjónbarnafaðir í Álfheimum.
Já, það hefur fengið eitthvað viðbröð.
Nei.
Fóðaldrar mínu voru ánægðir með þetta.
Já.
Ok. Mamma hafði samband við mig og var með túlkun.
Nú.
Að, sem sagt, tilgangur álfakonunnar í ævintýrinu Já. Við vísum til síðasta þáttar fyrir það sem ekki þekkja til að tilgangur hennar hafi verið að sína eiginmanni sínum 18 barnaföðurnum að grasi væri ekki alltaf grætna hinum með lækinn
já, einmitt
það er ein tilgáta
að hann var þarna í feðra Ólofi
þá hann var lamin það er nú okkur snundið þannig
jú
þegar að eiginmennirnir hætta sér einir út af heimilinu eða þeir eru það nógu lengi þá enda með einhver lemu þá
það endar yfirlega þannig Heru, ég var í brúkum í gær
já ekki bara einu
nei, það nú sagði sér það var þau verið að gefa þau saman Konrad Jónsson og einhvern hans Rannveigu og hérna athöfnun í kirkjunni og það byrja klukkan 5 ég var heima á og golf mút fór í sturtu 16.40
já, tímanlega
svona, og laðast það 8 mínútur í
já
niður í bæ já, svona tímindur í kannski. Og hleypir í dómkirkjunum og í dyrunum mæti ég meðhjálpar sem segir mér athöfnun hafi hafist klukkan 5 ég segi, ég þarf ekki því að gera og ég bregði mér inn og, og sest bara, læt lítið fyrir mig að fara og sest á aftasta bekk. Svo ég búin að setja í nokkra mínútur átta mig á því að
og
já, og var að fylgja staðins með í símanum
já.
Bólmótinu en ég leit svona aðeins í kringum og var farin að átta mig að ég þekkti engan og ég sá nú ekki brúðhjónu þau höfðu sest sko var það langt liðið á aðdömmuna en svo ákvæði ég að færa með þess og skoða betur og þá sá ég að þetta var ekki rétt brúðkaup ég var í rangri kirkju
já
Þannig að ég leip út og, og reyna áttam á því í hvað kirkju þetta þá var klukkan bara nokkra mínútur þá var komið ljós að þetta var í fríkirkjunni
það sem þú áttur að vera
það sem ég áttur að vera og ég stökk þangað móður og másandi og rétt náði að skjóta mér inn áður brúðina bara að garði
já
og hérna alveg, þetta slapp mér allt til sko. En þetta var hérna það ekki oft sem að fyrir tvö brúðkaup sama daginn Það gerist það.
Þetta var ekki eitthvað í brúðkaupinu mínu kom upp eitthvað svona momenta sem að var byrjað að spila hérna brúðarmarsin af vitlísu augnabliki.
Nú?
Já, ég held að það hafi verið eitthvað til þannig. Ég man ekki svo bara, kom bara, ég man ekki hver það var, hvort það var Pavel sem kom inn.
Já, alveg rétt.
Hún var svo sein.
Var hún sein? Varstu að fara með orðvönda?
Já, ég mér var að fara að leiðast að standa þarna eftir altarið, ég hann ekki fannst hann ekki skemmtilegt
Það nýr síður held ég á Íslandi að vera nikka til allra
Já,
sem gangi
Ég sé svo illa frá mér
Já.
Ég gerði hann ráð fyrir að ég geti svona
Að það væri allir sem þú þekkti
Já, ég ætti að helsa
Geti nikka til allra
En það væri rétt gott að sjá betur ef maður ætlaði sko sérstaklega að undirstrika einhverja einhverja meiningar á einhverju með því að nikka ekki til að sjá töfninni
Já
Þannig að ég gæti ekki, ég hafði ekki það vopn í hendi mér
Nei Svo fór ég í veislu
Já
Og það var mjög skemmtileg, þá var raðið upp borðunum Borðinni voru nefnd eftir bandarískum hæstaréttardómi
Já
Og ég sat á skaljaborðinu
Já
Sessunetur minn var Davíð Oddsson
Já Og við erum á Oddsson.
Og það svona kannski, er vel við að hæfa að við séum Oddsson í dag.
Já. Fóðu ekki vel á með ykkur?
Gríðalega.
Já.
Við hérna, áttum í rókarsamræði malkvöldið og, og hérna, og vorum með palladóma um menn og málumni.
Það er hann frá George Kirby kenningunni þinni?
Nei.
Nei,
ég slett. Hætti mér ekki þangað.
Ok.
Við vorum mikið að tala bara um svona hans ritstörf og hvað að segja, óvinnu tengd ritstörf og svo vorum við bara tala mikið gottfæðum
Já
Ég hugsa að Davíð sé nú eitt mestu sérfræðingur landsins um þau málum.
Við áttum snátt við á quiz-up í Godfather, hérna, trivia.
Já, það sé við tveir.
Ég og þú,
Já.
Ekki ég og Davíð.
Nei, ekki þú og Davíð.
Ég veit ekki hvort að Davíð er á quiz-up.
Ég varst um
það. Ég varst um það. En hann væri þá örugglega í þessari kategóri.
Já.
Best in Iceland in Godfather.
Já.
Já.
Já. Hann er, hann sagðist horfa reglulega á alla myndar.
Ég var í kirkju morgun. Það var skýrn
Já.
Og í þessari skýrn voru skýrnavottar eins og alltaf
Já.
Nema hvað presturinn hún sem sagt kynnti það til sögunar sem guðfeður þegar voru tveir kallmenn og guðfóreldra og ég held að það væri bara ekki hluti að þessari hefð á Íslandi að kalla skýrnavotta guðfóreldra Nei.
Aldrei hérna
en það við svolítið settur svona Þetta hlutverki svona svolítið drungalega samingi
Já En aðtörmningi er það sé rétt athöfnin.
Já.
Hún var ókirkjuleg, hún var veraldleg.
Já. Og borgaraleg.
Já, borgaraleg. Og
en var ekki nein borð nefnd eftir hérna íslenskum hæstaréttardómurum?
Nei.
Til dæmis að það hefur verið Markús.
Það engin setið það.
Eða maður hefði tekið því sem mjög
Já, verið
miklum skilabóðum eða settur á Markús í
í hérna
bóði hjá sinni Jón Steinar.
Já, Jón Steinar hélt frábæra ræðu svo hann náttúrulega mikið ræðumæður.
En fyrir ekki, ég ætla ekki að trubba þig hérna með þú vorst að segja með borgarlega átöfnuna.
Já, og ég fór að velta þig fyrir mér það var maður, ungu maður sem stýrið átöfnunni.
Já.
Heiti Gylfi mannum ekki hvað svona en hann leiðir lista viðreisnar í norðvestu kjördæmi.
Hagfræðingur.
Já.
Hafa hagfræðingar rétt til þess að gefa fólk saman?
Já, vegna þess að hann aðgerðastjóri eða athafnastjóri.
Já.
Ég held að hann annarkvort aðgerðastjóri eða athafnastjóri sem hann titlaði sig.
Já.
Og hann sem þetta hjá síðmönd.
Já.
Og þeir taka eitthvað konar löggildingu til að geta að gefa fólk saman. Og þetta var nú svona, ég nú íhaldsamur og ég var mér fannst þetta svona daldið ankannalegt.
Já.
En hann gerði þetta ágætlega, það var ekki það en þetta var mjög óformlegt.
Já, ok. Reyndar einu kirkjan orðin svo óformlega, maður eiginlega finnst það nú eiginlega alveg bara.
En þú manst til þessi brúkuminu mínu.
Já.
Þar sem að pappiðin gaf okkur saman mjög Kristínu.
Já.
Að þá lagði ég mikla áherslu að þetta væri formlegt.
Ég held að sá prestur, hann taki ekki til mál að vera með einhver fíblagang eða einhver óskalög eða hann Nei. Er bara að framkvæma athöfn og hann stjórnar henni.
Já, einmitt.
Ég veit ekki hvort þú er haldið að þú hefur ráð einhverjum það. En ég
nei, ég ráð einhverjum það. Ég bara, við valið á honum.
Já, akkurat.
Það var það sem að var. En að því að mér finnst sko, veislan er á eftir.
Akkurat.
Og þarna var nánast veislan byrjuð. Þú aðtöfnir hafði falleg og alltaf og, hérna, og brúðhjónin alveg geislandi. Þau eru alveg hvernig, sköpu fyrir hvort annað þetta fólk.
Já.
Þetta er ekki alltaf, það er ekki alltaf málið?
Nei. Spurðu bara Brat og Angelínu.
Ég tala nú ekki þau, sko. En Konrad og Rannveig, þau passa betur saman.
Já. Og svo flyttu Jón Steinar að...
Já, hún var mjög góð.
Já. En þú flyttir ekki að...
Nei. Við fengum meðlega þau skilum ég plan aldrei að flýta ræður.
Nei.
Ég bara byrðum orðið en við fengum þau skilum búið eða þegar brúkupið hófst eða veislam hófst að mælskáin væri full
dólar. Já. Nei, mér finnst þetta svona formfesta og hátíleiki sko, mér finnst það tilherra kirkjulegum athöfnum og ég ekki hrifin að því sem maður sér núna í kirkjum að það farið of langt út í FM 95 blö áttina.
Já.
Og mér finnst það hérna, það nóg til af slíku. Og við höfum verið að tala svolítið hafnaboltan öðru hverju hérna í þessum þætti.
Já.
Ég var einmitt að lesa hérna grein í morgun um Vince Scully, hinn 88 ára gamla þurr Los Angeles Dodger sem er að lýsa sinni síðasta leik í dag.
Já.
Og í þessari grein þá segir höfundurinn að það sem að Vince Scully hefur fram að færa sem er sambærilegt og Reagan hafði fram að færa, Joe Biden svo kannski svona klassíski leikarar eins og maður sé Julie Andrews tala að það er svona glæsileiki, það er kallað svona graceful á ensku
Akkurat.
Og það er tignarleiki og það er ekki uppskrúað og það er ekki hérna
það er einlægt
en glæsilegt og yfirvegað það er ekki hrest.
Nei.
Þetta er ekki fólk sem getur unnið á Joe and the Juice.
Nei. En hérna, það hrest í þetta.
En þetta glaðlegt. Þetta gleði án þess að vera yfirþyrmandi hrest. Þannig myndi ég vilja, ef ég að fara í kirkju, þá vil ég þetta. Ég vil gleði en ekki hrestleika.
Já. Sammála því. Ég sammála því. Við erum alveg á sömu línu með þetta.
Vorum þetta... við búin að tala John the Juice?
Nei, ekki... ekki fyrir hlustendur.
Nei, ég nefnilega, sko, ég hef algjört fullkomið antipat á Joe and the Juice og öllu því sem að staðu stendur fyrir. Það bara, ég fæ Æ, bara, já, ég fór að náðum daginn að kefti kaffi, þráttur þetta antipat,
já.
Og þarna ungt fólk sem að vinna, Því ég greinlega uppalagt að vera rosalega hrest
Já
Og það svona Þegar það afgreir það svona Hvað séru?
Já, það svona taktur í
Kaffi, kaffi, ok, taktur í Það er ég bara djús Það er djús með því Og þú veist, maður ekkert að leita eftir þessu En þetta það sem maður uppalagt að gera Alveg eins og fólkinu sér hringir og selum manni áskriftir af Stöðu tvö sport
Já, sælmeistari Já, kall Á ekki að skella þessu venska Ég var nú ekki búin að plana það Jó, hvað segir kallinn?
Já, já
Og svo ég reyndar fekk svona síndalindagi frá manni sem að kallaði mig í sama samtalinu meistari, kallinn og vinn
Já
Hann tók þrennun á það
Ég spurði einn svona mann hérna, hann einmitt hringdi hérna, já, blessaði meistari og ég sagði hann, herri, hvernig veist þú að ég meistari? Ertu að tala að ég sé alþjóðlegu meistari eða jafnvel stormmeistari eða byggingameistari
Já
En það annað svona sem ég teki eftir að kynslóðin sem kemur svona 10 árum yngri heldur en við það notar orðið vinur allt öðru seldur í vikjur
Já
Ég, alltaf, ég alltaf að lendi því að hérna, fólk sem að afgræða mig segir hvað eitthvað fyrir þið vinur?
Já Og, ég þólið því
Nei, ég þólið ekki heldur En ég eiginlega búin að átta mig á því að það óþreifi fyrir mig að taka eitthvað til mína því að þetta bara greinilega talsmáttin sem við hafður á viðurkendur.
Já, já. Ég kalla sýni mína þetta, segir þú veist. Já, vinur, góð dag.
Já, já, nákvæmlega. Þetta, mér finnst þú ekki geta sagt vinur nema að þú sért hérna svona eldri
já.
Og virðingameiri.
Já, hafi stöðu til að kalla hinn vin.
Nei, og já. Ég til bara koma að þetta skila til starfsfólks John of the Juice að það má ekki kalla mig vin. Ég ekki vinuðra og ég ekki meistari og ef við langar í Juice, þá býð ég Juice.
Já, þeir takið það til sín. Herra, við erum að fara í ævintýri.
Já, við erum að fara í ævintýri sem að ef ég man rétt var nú beðið
Já.
Diggur hlustandi okkar og veiðifélagi
Já Bragi Gunnarsson
já.
Já,
já Hann nefndi þetta æmintri við okkur þegar við byrjuðum upptökur fyrir rúma ári síðan í Flókadalsá þátt sem síðan glataðist
Já
Týndist
Hann týndist Það var hérna Já, það var 20. og 5. júli
já.
2015
Já, það byrjum
Já, það var bara...
Það var bara þanda. Það var bara þanda.
Já.
Já, það hlýtur eiginlega að vera, já.
Já, það alltaf sömu dagarnir í flókunni. Já. Hérna...
Og þetta eru nýju fötin kreisarans.
Já.
Æfintýri sem allir þekkja. Og hérna, ég er með þetta með útgáfu... Þetta eru Hási Andersson æfintýri.
Já.
Ég kynnti mér aðeins svona til þess æfintýri. Ég held að þetta væri... svona útgáfa af miklu eldri sögu og það það svona einhverju leitin þetta er ekki klassísk saga eins og sumar þeim sem við höfum sagt áður eins og rauð þetta og öskubuska og svona saga sem hafa lifað lengi og víða heldur erum skriðu svona nokkurt negin frá grunni af Hási Andersson og það þessi útgáfa sem allir þekkja og Þetta eitt af þessum ævintýrum, eins og ég segi, sem að fólk þekki sögutráðin í og hefur náttúrulega ákveðin lærdóm. Mm-hmm. Svo bara farið yfir eins og við farið yfir þessar sögur.
Já.
Sagan byrjar svona. Fyrir mörgum árum var keisari nokkur sem hafði svo ákaflega miklar mætur á fallegum nýjum fötum að hann eyddi öllum peningunum sínum í það að geta verið sem allra skrautklæddastur. Hann kærði sig ekki dáta sína og ekki hirti hann leikhússkemptanir né skemmtiakstur út í skóa nema aðeins til að sýna nýju fallegu fötin sín. Hann átti sér kjól fyrir hverja dagstund og eins og sagt konung hann í ráðinu eins og var keisaran alltaf sama viðkvæðið, hann í fataskápnum. Þannig að
þetta nú verið svolítið þægilegur einræðisherra.
Já, þannig að sem sagt flest aðra keisara virðist hafa verið sagt að sko hann var aldrei hægt að ná í hann vegna þess að hann var einhvers staðar að sinna einhverjum mikilvægum embættis erindum en þessi var alltaf í fataskápnum. Í stóru borginni, þar sem hann hafði aðsetur sitt, var sérlega skemmtilegt og komu þar margir útlendingar á degi hverju. Nú velti ég fyrir mér, þetta er svona alltaf frjálslynt viðhorf hér. Já. Það var svo skemmtilegt, ætlaði það hafi verið svona skemmtilegt af því að voru svona margir útlendingar eða...
Eða sóttist þeir í skemmtununa, já.
Ætlaði það ekki.
Já.
En þessir útlendingar útskýra næstu setningu og einhver dag bar svo við að þar komu tveir svikarrapar.
Já,
já. Sem þóttustu vera vefarar og þeir kváðust kunnað vefa þann fegursta vefna sem hugsast gæti það væri ekki aðeins litinn á minstrin á vefnaðinum sem væri svo óvenjufagurt bort sig heldur fylgdi líka svo náttúrafötunum sem úr honum væri saumuð að þau yrðu ósýnileg hverjum þeim manni sem óhæfur væri í embætti sínu eða ófyrirgefanlega heimskur
já, já Þessu var ég búin að gleyma.
Já, ég hef ekki heyrt þetta áður.
Þetta...
Vanhæfnin í embætti.
Nei.
Já, já. Þetta dálítið gott.
Næst þegar þú mætir í málflutning fyrir hæstarétti, þá skaltu mæta nakin.
Já. Já, í nýju skikjunni.
Í nýju skikjunni.
Já.
Og þegar gerður aðtöksendur það af hæstarétti að þá... Já. Vísar
til þess lögvísir menn sjá þessa skikkju
sem hæfir er embætti
sem hæfir er embætti Já Já ég vissi þetta
Keisarinn fréttir af þessu Já það væru reyndar afbragðsföt hugsaði keisarinn með því að verið þeim gæti ég komist fyrir hverjir í mínu ríki eru nýtir menn og dugandi embætti sínu ég gæti þá þekkt vitsmunnamennina frá heimskingjum
Já
Já Þess konar fataefni verður undir eins að vefa handa mér. Og hann greiddi báðum svikaröpunum mikið fé fyrirfram til þess að þið byrjuðu að verki sína. Það er hafa verið mjög klókir.
Það er hafa verið mjög klókir.
Þetta er mjög erfitt almennt í viðskiptum að fá greitt fyrirfram. Ég velti fyrir mig hvort
að... Þetta maður köpa mat og þess.
Já, þó ekki alltaf. En svo að veitingastöð.
Nei, er svona á skyndibitastöðum.
Já, en þú veist en það að fá greitt undan kresta sem þú hafið undan sér trúveruleika
Já
Svo setja þeir upp tvo vefstóla og leta eins og þeir innu en höfðu alls ekki neitt af vefstólunum Þeir heimtuðu óðum fínasta silki og fegursta gull en það letu þeir allt niður í sína eigin poka og óðu á tómum vefstólunum og það langt fram að nætur Það voru duglegir við þykistlegin
Já
Nú þetta við gaman að vita hvað þeim líður með fataefni, hugsaði keisarinn. En einhvern veginn lagðist það ekki vel í hann þegar hann hugsaði til þess að sá sem heimskur væri eða illa hæfri embætti sínu gæti ekki séð það. Nú hélt hann reyndar að hann þyrfti ekki neina kvíðum sjálfan sig. En hann vildi samt senda einhvern fyrst til að sjá hvernig allt væri. Hvert mannsbarn í borginni vissi hvaða náttúra fylgdi vefnaðinum og allir brunni í skinnina löngun til að sjá hversu ónýtur eða heimskur nágranni sem væri. Þannig að keisarinn bregður eftir verandi ráð. Ég held að sé best að ég sendi minn gamla valin kunna ráðgjafa til vefarana. Hann getur borið hvernig fataefnið áferðar því hann hefur vit á því, hann greindur maður og enginn gegnir embætti sínu betur en hann.
Já.
Og nú fór þessi gamli skikkanlegi ráðgjafi inn í salinn, þar sem báðir svikarrapparnir sátu og óvu á tóma vefstólana. Hvað þetta? Hugsaði ráðgjafin og glennti upp augun. Ég sé ekki nokkuð hlut. En ekki sagði hann það.
Nei.
Báði svikarhaparnir beittan að gera svo vel og koma nær og spurðu hvort þetta væri ekki fallegt minnstur og fallegi litir. Bentu þeir svo á tóman vefstólin og verslingsráðgjafinn gamli hélt áfram að glenna upp augun en gat ekki séð neitt sem ekki var von. Því þar var ekkert fyrir. Drottinn minn, hugsaðan, skildi ég vera heimskur, það hefði ég aldrei haldið. Og það má enginn vita. Skildi ég nú vera óhæfur til að gegna mínu embætti? En það tekur engu tali að ég segi frá því að ég sjá ekki vefnaðinn. Þannig að hann...
Hann tekur yfir ákvörðun.
Þetta tekur hann yfir ákvörðun og þarna er í raun og veru fyrirallan keisarans runnin út í sandin.
Já.
Hann sendi þarna mann sem átti að vera yfir allan vafa hafið að væri nægilega greindur og sendi svona embætti nægilega vel. Ef einhver geti séð þá væri það hann.
Já. Það minnir svolítið á hérna, álagspróf fjármálaeftirlitsins.
Já, einmitt. Það er einmitt að koma að því. Það er Já. Mjög margt í þessu sem minnir nákvæmlega á fjármálakerfið.
Já.
Þannig að þegar hann er spurður hvað hann finnist þá segir hann þetta gullfallegt, hreinasta afbragð, þvílíki litir. Ég skal segja keisaranum að mér geðist þetta sérstaklega vel. Vefararnir voru kátir með þetta og keisarinn fær þessi skilaboð frá ráðgjafa sínum. En keisarinn sendi síðan aftur embættismann og sama saga að hann hugsa með sjálfum sér heimskur er ég ekki það er þá heldur heitt að ég óhæfur til að vera í þessu mínu góða embætti það þykir mér nokkuð skrítið en á því maður ekki láta bera þannig að hann haldi vefnaðinum vottaði vefurunum gleði sína yfir því hvað litinni væri fallegir og minnstri príðilegt já það ljómandi gull sagði við keisaran Nú öllu borgarfólkinu var tíðrætt þennan forlata vefnað og vildi nú keisarinn sjálfur sjá hann meðan hann væri enn í vefstólnum. Tók hann með sér heilan skara valdra manna og þar á meðal báða hinna gömlu skikkalegu embættismenn sem höfðu áður vottað fyrir fegurð vefnaðarins.
Já.
Og þeir voru og þau koma að vefurunum þar sem þeir voru í gríð og erg að vinna. Já, er þetta ekki fyrirtak? Sögðu báðir skikkalegu embættismennirnir og höfðu síðan uppi háfleg orðum ágæti þessa vefnaðar og bentu á tóman vefstólin því þeir héldu þetta fyrir vist að allir aðrir myndu sjá hann
Já.
Hvað er þetta hugsaði keisari með sér ég sé ekki neitt mikil skelfing er ég heimskur er ég óhæfur til að vera keisari það var að hræðulegt að sem fyrir mig geti komið þannig að hann segir, ó það ofurfallegt Ég hef á því mína allra hæstu velþóknun, segir hann. En hann kinkaði kolli, ánæli og virti fyrir sér tómum vefstólinn og vildi ekki láta uppi sanna. Allir sem í föruneytinu voru horðu og horðu en urðu engu nær en allir hinir. En þeir sögðu eins og keisarinn, ó það ofurfallegt. Og réðu honum til að fá sér fyrstur allra föt í þessum nýja dýrindis vefnaði til að vera á í skrúðgöngu hátíð þegar henni miklu þá fór í hönd. Það príðilegt, það ljómandi, fyrirtak, sagði hver og einn og allir voru hjartanlega ánægði með það. Keisarinn sæmdi svikarhappana kvottum sig riddarakrossi til að festa í nappakattið og fylgdi þar með svo nafnbót að þeir skildu kallast hirð vefarars. Alla aðfaranótt skrúðgönguhátíðarinnar vöktu svikarhapparnir unnu við ljós og höfðu kveikt á 60 kertum. Þar gaf á að líta hvað þeir keftust við að geta orðið búni með nýju fötin. Þeir rétu sem þeir tækju fataefnið ofan af vefstólum, þeir klift út í loftið með stórum skærum, þeir saumuðu með tvinnulausum nálum og sögðu á lokum. Hana þá, nú eru fötin tilbúin. Keisarinn kom sjálfur með helstu hirðgæðingum svo til að láta klæða sig upp í búningin. Og segir svo og keisarinnu finnst sko að þetta sé ofslega létt hvernig viðkomu fötin þá sér svikarhafni þetta létt eins og kóngulofefur maður skildi halda að maður væri ekki í neinu en það nú einmitt aðal kosturum við
já,
sögðu allir hirðgæðingarnir en þeir gátt ekkert sér keisarinn fyrir sér aftur á fötunum og þeir snikkaðu til og kemur þá að hátíðinni.
sem var skrúðganga.
Sem var skrúðganga. Kammerherrarnir sem átti að bera kjóldrægið þreifuðu höndum eftir gólfinu eins og þau verið að taka drægið upp. Þeir gengu og þeir hjældu á lofti, þeir þorðu ekki að láta því bera, þeir sá ekki minnstu vitund. Og nú gekk keisarinn í skrúðgöngunni undir fagur glæstum hásætis himninum og allt fólkið bæði á strætunum og í gluggunum sagði einum rómi, ó hvað þau eru dæmalaust falleg nýju fötin keisarans. Mikið ljómandi gull er hældrægið eftir kjóllum hans og hvaða fer prýðilega á því. Enginn vildi láta á því bera að hann sæi ekkert, því þá hefði hann verið óhæfur til að vera í embætti sínu eða framúrlagi heimskur. Aldrei hafði keisarinn eignast föt sem jafn mikið þótti til koma. Og svo kemur að hápunktinu. Nú, hann þá ekki í neinu, sagði lítið barn. Og sér nú hvað, heyri hvað sakleysingin segir, mælti fæði barnsins og kvistlaði svo einni annars eira til sama sem barni sagði. Hann ekki í neinu, sagði barnunginn. Hann ekki í neinu. Hann ekki í neinu, kallaði að lokum allt fólkið og keisaranum rann kalt vatn milli skinns og hörunds því hánum fannst að menn hefðu rétt að mæla en hann hugsaði með sér nú verði að þrauka það af þangað til hátíðagangan á enda og keisarinn færðist í aukan og gekk spertari en áður og kammerherrarnir löppuð og eftir og báru kjóldrægið sem ekkert var Þetta ævintýri
Já,
Þetta margslungi
Þetta margslungi, en mjög sko, hvað maður að segja, einföld skilabúð.
Já. Ef ég nefnilega sko hafði alltaf í minningunni, þá snerist sagan mest það að barnið sem að bendir á augljósa.
Já, þannig mann maður söguna.
Já, en þegar ég lesa hana núna aftur, þá finnst þér allt, margt annað vera merkilega í henni.
Já, eins og ráðgjafin.
Já, einmitt. Ráðgjafinn sem kemur og þó ekki að segja sína réttu skoðun og svo að þessi hjarðhegðun allra sem að er ekki einhvern veginn, þetta ekki kúunar þetta ekki út af einhverju kúun eða svo leis, eins og ég hafði einhvern veginn munið þetta væri, heldur einfallega bara út af mjög sambærlegri hjarðhegðun sem að maður séð og þekki til í bara einhversum öðrum sviðum mannlífsins mjög setna Og þú nefndir einmitt
Bankana.
Nei,
meina, hvað sátu við marga fundi á sínum tíma, við erum nú báðir í banka á þessum velmættar árum Hvað sat maður marga fundi þar sem var að vera að tala hluti sem engi við borðið skildi en allir kinkuðu kolli og ég man til dæmis eftir einhver tíman átti að gera skjöl út af nýjum fjármálagerningi
Já, nýri tegund Já
Og ég sat þarna tvo fundi og það sem að fjármálaverkfræðingarnir voru að kynna þessa nýja fjármálagerning og svo settist ég niður og átti að gera skjal með það og ég bara, mér var algjörlega ófært að koma þess á blað hvað þetta væri
Já, og þú náttúrulega hugsaði að þú verir heimskur
það var það sem ég hugsaði fyrst
Já.
Og þess vegna bæðið annar fund og það var að fara aftur yfir þetta og ég sagði bara eftir þann fund ég get ekki gert þetta
Já.
Þetta ég skil þetta
Já.
Og þá var hringt að verðbréfasviðinu í minn yfirmann og sagt við erum að fá nýja lögfræðinga þegar við erum að fá lögfræðinga sem að skilja þetta og ég sagði að það verið þá bara að vera þannig ég skil þetta alltaf ekki
Já.
Þetta fór allalegið upp eftir bankanum þessi fjármálagerningur þessi idea, þessi hugmynd og enginn gat sett þetta nér á blað
Nei
þá kom til einn maður efst í bankmanni sagði ég skil þetta ekki og það var Sigurjón Þór Andersson bankastjóri sem var eini maðurinn í bankmanni sem hann var nógu klár
Já.
Til að geta sagt ég skil þetta ekki
akkurat
og þetta var ótrúlega algengt að menn sátu okkur fundum og kinkuðu kolli fóru svo út og einhver spurði skildir þú hvað var að gerast já ég skildi þetta allt en það skildi ekki neitt
já betra svar er Já, skilur þú þetta ekki það?
Já.
Hvernig skilur þú þetta? Það reyna með að fá hvernig annan til að útskýra þetta fyrir sér.
Já.
En það er nefnilega margar af svona grunn hugmyndum í svona fjármálabólunni voru þannig að ef maður reyndi að skilja þær að þá komi ljós að það gátu ekki gengju.
Já.
Mér varst eiginlega svona sambarlegt þá nefni Sigurjón Árnason og vitsmunur hans voru hvergi dregnir efa eða einhver myndi skilja að þá væri það hann
Já.
Að tímaritið The Economist skrifaði einhvern tímann leiðara þetta allt saman og sagði bara við hérna, þessa subprime lán og þessa enduröðun á lánaflokkum til þess að búa til úr miljón ótraustum lánum eitt traust
eins
og var basically hugmyndin og þeir sögðu í löglega eður alls við erum búin að skoða þetta lengi enginn hér skilur þetta ef einhver lesandi skilur þetta byggðu honum hafa samt eitthvað þess að vera en þeir hafa haft nægilegt sjálfströst
eins
og Sigurjón til þess að geta sagt þetta
en þetta var og það er fleira náttúrulega í sögunni sem að á sér hliðstæðu í aðdraganda og bara í fjármálakjörum almennt eins og hérna sko áhættustýring og regluvarsla og þessi hlutir allar eins og þeir voru praktiseraðar hérna áður fyrir og þessi álagspróf fjármála eftirlit sem bankarnir stóðust alveg fram í september 2008
Einmitt.
Og hérna og svo stóðu hérna já bæði stjórnmálamenn og aðrir embættismenn segja það búið að skoða þetta með nákvæmlega sama hætti og kóngur segir já, minn ráðgjaf búin að fara og skoða fötin og hérna þau eru mjög góð sko. En það vantaði eitthvað staðar þetta hérna, badnið
Já, ég meina það vantaði badnið eða þá að ráðgjafin ef að ráðgjafin fyrst hefði þið sagt verið hvaða bull í gangi hérna ég ekki þetta
Já
þá hefði máliður úr sögunni
Já og upphefði komið sem svík
Já, en hann auðvitað þá átti það að hættu að hann erði settur af, nú var keisarinn var búin að borga fyrir fram, allt mikla hagsmuna geta og vildi ekki láta hafa sig að fýbli þannig að hann hefði þá hugsanlega mist bara sitt embætti, verið útrópaður og sendur út í eyðumörkina og nýr og betri ráðgjafi sendur ráðgjafi. Sem getur staðfest hérna, sögu svingarhapana
einhver sem væri nógu klár til að sjá fötin
já.
Nei, þetta er hérna, þetta er gott aðeins
já, þetta er mjög gósa og hérna Það eru nokkrar aðra sögur en minnst kosti galdrakallinni Ós
Já.
Það svona svipakonsept sem við reyti þar er hérna, galdrakallinni Ós einhver vannmáttugt smámenni sem hefur í krafti þess að enginn tekkar á honum
komið sér upp
einhverju ákveðna áru
En svo sjáum við sko eins og í stígulega kettinum Þar er það í raun og veru hetjut eða sko þar er þessi svindlari sem kötturinn er
Já.
Þar er það til hvað maður að segja, þar er hann hetja ævintýrisins
Já og það mætti sem alveg skrifa eina blaðsvið viðbútið þessu ævintýri það sem að svikarhæppandir hafa sig á brott og hlæja sem áttlesa yfir að hafa haft neina fíblum sko
Já. Hann fær 4.5 stjörnum fyrir þetta ævintýri hann hans Kristján
Já
Ég er mjög hrifin.
Já, þetta er hérna
Þetta er betra ævintýri heldur en síðasta.
Já, sagan hérna sem vorum síðast.
Átján bátnum færi álfum.
Já, það ekki spurning. Já, ég las einmitt daginn eða fyrir nokkrum missurum bók sem að hérna heitir March of Follies sem að Teitur Björn benti mér á
já, já.
Og hérna eftir sagnfræðing sem heitir veit ég hvort hún ennþá lífi Barbara Tuckman
já, já.
Og að sem að konceptið að hún að segja frá ýmsum svona hérna stórkostlegum mistökum sem hafi hérna sem að stjórnvöld hér og þar hafi framkvæmt, jafnvel þótt að þeim hafði þetta verið ljóst fyrir löngu að þau væri á rangri braut og tekur sem dæmi og byrjar, elsta dæmi það sem sagt í raun og verið trójuhesturinn að, veitir hvernig var það nú með trójuhestin, það voru pers, það voru grikkir og pers það er trójumenn og hvert var hérna
ég var á náttúrulega dild
var ekki fyrir að segja frá nema hvað, það þekki allir söguna Fæst ekki 9-5 í sögu ég mér?
Jó, það var bara ekki þetta.
Nei, það bara. Og hérna, að sem trójuminn hefði ótt að vita það að grikkirnir væru líklegir til þess að vera ekki alveg einlægir í þessari gjöf og hérna en samt takaði við henni svo nefnur hún að þegar Bretarnir mistu Ameríku nýlendurnar sínar þá hafi sko umræðarnar í breska þinginu verið í sko mörg ár að menn hafi vanmetið hættuna að því að bandur, að Ameríku menn eitthvað myndi raunverulega kljóa sig frá og hún nefnir líka klofning katólsku kirkjunar þar hafi hérna kardinálarnir og ráðandi öfli kirkjunni neitað að horfast í augu við að hún þyrfti að gera breytingar þá kallar það voru það seint og svo Víetnamstríði að jafnvel meðan að það voru fjölmargar hérna, skýrslur og fjölmargar fréttir sem bentu eindreið til þess að þetta var tóm þvæla sem bandaríkjamenn þetta voru að gera og ekki skilja neyrum árangri það heldur menn sem samt við sinn kurs og hérna, þannig að það er ofsalega máttugt afl í mannlegu eðli að jafnvel þó að sko öll rök geti staðið til þess að þú þurfir að endur sko afstöðina að þá gera menn það ekki heldur þjappa sér saman vitleysuna því að það svo erfitt einhvern veginn að viðkynna það að þú sért búin að hafa lengi rangt fyrir þér eins og við nefndum í dagar með æfintili sko, á hvað tímapunkti hefði það verið í lagi fyrir keisarinn að segja sko, þetta var bara eitthvað vitleysa hjá mig sko og alltaf þetta sem gengur lengra og lengra og lengra þegar fleiri eru búnir að einhvern veginn ákveða það að festa sig við þá sögu að þeir sjáu þessi föt og þess að við erum alltaf erfiðara að benda á þau
já þetta þessi hjarðhæðun sko. Þetta skýrist bara af henni að hérna, það verður til koncept sem að verð eignast sjálfstæða tilveru ég til dæmis búin að vera streitast á móti því nokkuð missir núna gegna áformu menntamálar á þurfum að stytta nám stúdur sko.
Akkurat
ég held að það sé eins og það framkvæmt þá sé það algjört fía sko. En hérna þetta er orðið koncept sem margir eru búin að vera að vinna í mjög langan tíma að búa að setja marga fundi, búa til marga skýrslur og það búið að leggja heilmikla vinn í þetta og konceptið sem slíkt öðlast þá bara sjálfstæði tilveru og drífur sér áfram
Einmitt.
Og hérna þetta er, það er svo margir stakeholder
Já, einmitt
Það er svo margir stakeholder sem að þurfa að halda áfram
Já
Ha? Vann
Nú
var ringi?
Það?
Ok
Nú var þetta fyrir þá Hvað munaði miklu?
Hann með 50%
Jæja
Vá
Og hún gekk nokkur ákvæði Og hann með 370 7320 og Lilja Hún var ákvæði En hann næði með 50
Herðu
Það er ennþá von
Já
Það er ennþá von
Það er fest Já
Já Þetta tíði hér í Spenni
Já, hér
talandi um
menntamálaráðherra
já,
þetta var hérna, já, þetta er eitt dæmi annað dæmi eins og íslenska krónu bara sem koncept að á löngum ferli íslenska krónar hefur marg sannað gagsleysi sitt og skaðsemi en gríðalega stór hérna sko, þess að ég skynja það þegar að ég og við höfum verið að hamast á þessari hugmynd að það þurfa endurskoða frá grunni að það sem gerist það smám saman sko maður getur talað við stjórnmálamenn og talað á inn á það er átt að sjá því að sennilega er það rétt að þetta er bara ekki góð hugmynd fyrir okkur að reka sjálfstæða mynd en svo með tíð og tíma þá koma fleiri og fleiri að og á endanum þá bognar menn og ef þú bognar frá því sem að þú skynjar að er rétt eins og þeir bognuðu frá því ráðgjafarnar að þetta voru ekki neinn föt þegar þú ert búin að taka þá ákvörðun að fara gegn þinni eigin svona bestu vitund þá ennþá erfið að fara tilbaka
þá ertu búin að investa í því ferli
já, þegar þá þarfst ekki bara að viðkenna fyrir öðrum að þú er rangt fyrir þeir heldur þarftu að viðkenna að þú hefur svikið sjálfa og það er sársaukafullt
já allt þetta er rauðu þráður í ævintýr.
Já.
Tronada ven a rondar que ya se ve relampaguear si sopla aire de puerto la que se va a armar tú dale al guitarrico paga las notas llevarán el compás pues tiempo para rondar rondar y no parar rondar para decir que no nos van a sacar
¿Y ahora cómo fue a España?
Ya
Ég var að ferðalagi þar Ég var að tölvöru ferðalagi Ég fór flög til Barcelona Kerði til Madrid og tilbaka Til lönglega, skemmtilega leiðir þetta sko. Svona eyðinverku landslag
Já, háslétta
Háslétta og flott, mjög flott
Já.
En gisti á leiðin tilbaka Tvær nætur Kom sent að kvöld og var heilan dag í Saragossa Og gisti svo aftur áður En ég fór til Barcelona Sann, Tvær nætur í Saragossa
Já, já
Og þá nýtti ég með þjónustu Airbnb.
Já.
Það reyndar, virkaði ótrúlega vel. Ég var bara, var einhverju bensinstöð, það sem var Wi-Fi samband, þegar nú ég ekki lengur með snjallsíma.
Já.
Og komst þar á netið og pantaði bara með 20 klukkutíma fyrir var að ágæta íbúð. Mm. Mjög ódýrt.
Já.
Þetta mjög, sérstaklega í svona borgum sem eru aðeins fyrir utan svona ferðmannaströmmin, eins og Saragossa er. Mm. Það bara mjög ódýrt að fá gistingu. Og þannig ég kerði þarna inn í borgina og þetta er svona já miklu rólegri borg svona ekta svona erki spænsk sko
svona,
já menna bara þú veist bara svona ambiansinn er eitthvað neginn mjög svona þannig og mælti mig mót við Jose sem að var að leigja út íbúðina og þegar ég kem hérna kannski hálftíum kvöld þá kem ég að einhverju götuhotni á bílnum og legg bílnum í stæði sem hann var búin að svona halda frátekni fyrir mig og við heilsumst og röltum í róleitunum að fjölbýlishúsi sem að var hérna í bara einna mínútu fjarlæði eða eitthvað svo leis og þetta er alveg ósvölega vinalegu kall þess að maður er kannski á við erum ekki komin að áttur að þess aldur
já,
og var svona mjög vinalegur og svona og mjög típiskur svona fyrir svona söður evróskan svona kall talaði þetta ágæta ensku og þannig var þetta
það
er mjög óvinnlegt og hann fer með mig inn í þessa litlu íbúð bara eitt herbyggi stofa og bað mm-hmm. og þegar við komum upp að byrja hann að því að leggja svona fyrir mig svona túristakort og tekur upp penna og byrjar að útskýra með hvað er sniðut að gera í borginni
Já.
Og það fyrsta sem að gera er að tekur penna og strikar yfir svona stóran hluta borginni sem ég bara reyndar alveg rétt upp við það sem ég var
Já.
Og segir sko this is very ugly part you don't wanna go there it's immigrants segir hann og ég var alltaf og svo útskýra fyrir mér að margt annað sé mjög gott og við spjöllum aðeins saman áfram og hann segir mér að sonur hans eigi íbúðina og segir leigja nót til að geta endurgreitt bankanum lánið
Já.
Og sonur hans er verkfræðingur og segir hún að búsetur í Þýskalandi
Já.
Og leigja hann segir þetta að þá svona áttu okkur báðir á hversu undarlegt samingi þetta var allt saman sonur hans var innflytjandi í Þýskalandi og þegar hann aftur segja því hvað það var skrítið þá horfði hann aftur á mig og segir I don't like the Arabs sem var það raunverulega ástæðan og en ég hugsaði með mér sko með hann kalla að það var ofslega vingjallögu gaur sko, og hann labbaði sér með mér nýr einhverjum veitingast að tók stóran sveig fram hjá hverfinu það sem að Arabarnir bjögur og bauðst til þess að fara í búðina fyrir mig, veit ekki hvað ofslega góð þjónustu Svo var ég hugsa hann kall sko manni finnst þetta náttúrulega voða leiðilegt að heyra svona
Já.
En það er maður getur þetta haft svo samum með þessum tilfinning að þetta er svona tilfinning því að síðan þetta labbaði ég þvers og kursum þetta hverfi sem hann harðbannaði mér að fara í og það er pínulítið framandi stemming þetta voru þröngar götu sem voru verð upplýstar það er öðru sér líkt það bara kemur öðru sér líkt frá eldamennskunni og svona og maður sér fólk sem að margt hvert aðna væntanlega er ekki neitt integrar í samfélagið Nei. Unga menn sem er ekki með vinnu á þess aftur og maður getur alveg skilið þess að mönnum upplýða þessum óþægilega tilfinningu Og hérna, þó maður sé, þó, ég sé reyndar á því að þú veist að, að einhver svona tilfinningaleg fyrirstaða fólk sé að taka móti hérna nýju fólki, hún sé og þess að maður getur haft samúð með henni en samúð mín liggur alltaf með fólkinu sem að flýja raunverulegar hörmungar til að komast í örugt skjól þess að það svo, að bara geta líkað í saman sko, hversu mikið álag það en þegar ég lappa þá var ég að hugsa sko út af þessum viðþorum að því að það tekur tíma að venjast bara nákvæmlega eins og það tók tíma fyrir Ítalía að verða hérna ítalska innflytjendur að verða góður og gegnir hérna bandaríkjamenn tekur eina kynslu og þá mun það taka líka tíma þarna en meðan er þetta fólki sem elst upp raunverulega án þess að vera þáttakendur í samfélaginu án þess að hafa raunverulega tækifæri og svo fyrir ég hugsa um okkur tvo hvernig menn eins og við hefum brugðist við því að vera í þessari stöð
sem innflytjendur
ef við hefum verið innflytjendur aldrei hefum sem innflytjendur í svona verri hverfum einhverjar borgar þar sem að þeir sem fyrir væru hérna lita okkur sem svona aðkomu hluti og töluðu illum okkur og við myndum ekki eiga möguleika þáttök í samfélaginu væru við ekki nákvæmlega típuna sem að værum til vandra
við myndum skipuleggja okkur
ég held að
og hérna gera eitthvað óskunda við vorum náttúrulega innflytjendur í Reykjavík báðum, við erum aðkomum enn í þeim skilningi
Já, og gerðum óskunda og skipulegum okkur
Já, það er líklega að verið sama hann. Já Nei, ég held að það sé það eru allir með einhvern metnað
Já
Þinn metnaður stendur til þess að náttúrulega komast í öryggi
Já,
og lifa
frumþörf.
Já, og lifa þegar að því er náð þá náttúrulega viltu ná lengra að hérna að, þegar því takmarkinn á að lifa þá þarf lífið að hafa einhver tilgang og einhver þýðingu og ef þú ert í samfélagi sem þú ert utanviltu þá áttu bara einn kost og það að berjast gegn því eða berjast einhvern veginn brjótast inn í það
Já.
Og hérna og þetta eru þetta samfélagið sjálft sem maður þarf að taka móti ég var að hugsa þetta, ég sá mynd á Twitter daginn þannig að það mjög áhugaverður account já, sem ég fylgist með sem History in Pictures
byrtið
svona myndir sögulega myndir og byrtið mynd úr flugvél sem var á leiðinni frá Vietnam við lok Vietnam stríðsins þegar bandaríkjamenn mun flúðu Saigon
já
og flugvélin var full af burðarmum með kottaböld
Já.
Sem voru munalus í kjálfæðu stríðsátaka þessu og það fóru held ég 5,000 munalus kornaböð sem voru flutt með þessum hætti frá Vietnam til Bandaríkjanna og fengu foreldra og væntalega gott líf og ég fór svona veltaði fyrir mig hvað hefði breyst sko frá Vietnam til Sýrlands
nákvæmlega
Þú veist, af hverju ekki verið að fljúga með börn bara frá Sýrlandi, bara daglega komaði mjög stað fyrir og hérna, þú veist, getur verið að heiminur hafi verið umburlendari í 1975 heldur hann 41 ára sinna það hefur eitthvað brostið eitthvað staðar frá þessu tíma og hérna og jú, auðvitað var þetta umdeilt þegar bandaríkjamenn fluttu þessu börn og það er Vietnamar þetta er sumir talamöndir sem stuld á börnum og hérna, þeir var verið tekin og flut en þeim var bjargað og stríðshrjáðu á landi og ég velti fyrir mér af hverju þetta ekki gert veist, í dag er þannig að Evrópusambandið lokar sínum landamærum þar sem að hérna, sílendingum er reyna að komast yfir og starfar að gera á sama tíma strandgæslu til að bjarga þeim sem sökva úr sökvandi skipum á leiðinni og þetta er ótrúlega öfusnúð og þetta ég menna að tala þetta séu milljón þetta séu fólksflutningandi miklu og eitthvað þvíumlíkt sko. Þetta eru milljónir. Þeir eru að fara inn í svæði sem telur 500 milljónir.
Akkurat.
Þetta er ekkert vandamál.
Nei.
Og það væri ekkert vandamál fyrir okkur til dæmis hér að taka svona 3-4,000.
Ekki minnsta vandamál.
Það væri minnsta vandamál.
Já. Það er nokkuð mál og ég oft hugsaði það líka sko út frá því að ef Íslendingar hefðu rofið sko samstöðu sko samstöðinu það að loka dyrunum að gyðinga bara tekið að móti bara einhverjum absúrt fjölda 5.000 manns á þeim tíma 10.000 manns hefði það verið gott eða slæmt fyrir Ísland?
Það líklega verið mjög gott
það bara alveg 100% örugt það hefði bara verið það besta sem við hefum geta gert fyrir utan sko menningarlífið og mentalífið sem að þetta hefði náttúrulega auðgað verulega þá væri við hérna væri við með eitthvað í okkar svona sögu okkar þjóðar sem við getum verið raunverulega stolt af
já.
Það bara eitt sko
og ég meina við tókum við það, komum, það kom umtalsverðu fjöldi af ungurum hérna á sjötta áratugnum það kom náttúrulega mikið að við hérnaum hérna rétt fyrir 80 kringum 80 sem að hérna hafa náttúrulega staðið sig ótrúlega vel og hérna og er, flestir eru búin að stofna sín fyrirtæki fyrir löngu og það eru komin að þrjár kynslóðir og hérna þannig að dæmin eru alveg að það eru til staðar en þetta bara þetta hefur það hefur eitthvað brostið eitthvað staðar í þessum málum.
Já, það sko ég man að var nú hérna sessunautuðin í gær skrifaði hérna einhvern tímann leiðara að Ísland þyrfti að passa sig á því að einhvern veginn, ég man ekki hvernig hann orðaði einhvern veginn að lokala áhrifaríkt en ósmekla að hérna, við þyrftum mættum ekki láta kaffær okkur í vandamálum annara þjóða. Ég held að það verið einhvern veginn þannig sem hann orðaði og ég hugsaði því samingi sem að Martin Luther King sagði söguna miskunnsama samveranum að sko að þegar að miskunnsami samverjinn mæti slasaða manninum á veginu milli Jerusalem og Jericho að þá hefur aðstæðan verið þannig að hann hefur verið að setja sig í hættu til þess að hjálpa honum að því að þetta var hættulegu vegur og það útskýrir af hverju engin annar hjálpa honum ekki það að það hefur verið tóm illmenni sem að fóru þar undan heldur að því að það þurfti raunverulega að svolítið hugrekki til þess að gera eitthvað
Já.
Og eins og Martin Luther King orðaði að þá var það þannig sko að miskunnsami samverin hann hugsaði ekki ef ég hjálpa honum hvað verður þá mig
Nei.
Heldur ef ég hjálpa honum ekki hvað verður þá hann og hefna, þetta svona kjarti kristilegar hugsunar sem að virðist vera dálítið gleymt í þeim hluta heimsinn sem að telur sig vera kristin
en það má líka alveg hugsa það hvað verður okkur ef við tökum við flóttamönn ég þó að maður myndi bara hugsa það út frá eigin hagsmuna mati
já
þá væri það bara stórkvöldi niðursta
já það nú það líka sko það það. En eins og varandi þegar hann hósegi sko að það oft það, maður hugsar út í sko að það tekur oft tíma og svo stundum gerist eitthvað sem að bindur fólk saman og það áttar sig á sko hversu vitlausir fordómatir, þetta kannski ekki endilega þetta ekki endilega fordómar þetta meira svona sko, maður þarf ekki að kalla alla svona maður þarf ekki að kalla þetta fólk rasista þetta ekki endilega rasismi þetta meira bara svona tilfinningum að ég vil bara hafa hlutin eins og ég vanur að hafa það og ég, akkur þarf ég að vera á að gera þessu það, snýst, það þarf ekki að útmála þetta fólk sem einhvers konar illmenni
Nei.
Það ekki þannig en svo gerist stundum hlutir og dæmum það eru til dæmis þegar að fólk á ólíkum kynþáttum berst saman í stríði og átta sig á því að það nákvæmlega eins og það á sameiginlegan óvin. Önnur svona léttvægari dæmi auðvitað eru þegar að fólk horfir á sko, íþróttalið þjóða sinnar njóta góðs af innflytjendum og finnur þetta stolt sem er grundvallað í frammistuðu fólk sem er á öðru litarhætti og öðrum uppruna heldur en það sjálft.
Já.
Og maður hefði haldið að þú veist eins og mér tilviki þegar það verið að sýna stöðu þessar hryllilugu myndi frá Sýrlandi að það myndi duga en ég held bara að fyrir manni eins og Hósei er bara svo auðvelt að komast hjá því að sjá þetta það sem hann sér er bara þessar dimmu götur þessi skrýtna lykt og þetta skrýtna fólk og hann langar bara ekki þess að hafa það hjá sér
og krossar yfir
og krossar yfir,
þessi
ögli immigrant
Já. Það þurfa allir sína heimsmynd
Það þurfa allir sína heimsmynd
Já Líka hósi
Og keisari
Einu mennandi með viti